quote the Bible in 2 Timothy chapter 2, verse 15. 2 Timothy 2, 15. Second Timothy chapter 2 verse 15. Basahin po natin din sabay-sabay. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Amen. Nandiyan na po ba kayo? 2 Timothy chapter 2 verse number 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Read.
Study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to shame, rightly dividing the word of truth.
At ito po ang ating pinag-aaralan every afternoon. Paano ba natin mapapag-aralan ang salita ng Panginoon? So, na mabuting paraan, sabi ni Pablo, we need to rightly dividing the word of truth. Ibig sabihin mo ng rightly dividing the word of truth, in a nutshell, in plain word, we need to interpret the Bible properly. At sa ating pong pag-aaral, we were able to discuss 11 sound rules of Bible interpretation na napakalagang mayampangin natin. At sa habang pong ito, pagdadagdagan po natin, we're going to discuss, this is very important, number 12. We need to interpret the Bible dispensationally. Dispensationally. Ang ibig sabihin po ng word na dispensationalism, na paano i-interpret ang Bible by this method, kailangan maunawaan natin ang dispensationalism. Ito po yung katotohanan ng history po ng Bible, or the history of mankind, or history of everything, can be divided into distinct period of time during which God worked out His purpose. So, that's dispensationalism. Ibig sabihin po ng dispensationalism, ito yung katotohanan ng Bible history. Ibig sabihin po ng Ebat-Anan, panahon ng Bansang Israel, panahon natin, panahon sa hinaharap, ang Bible po'y nahahati sa iba-ibang period of time na kung saan ang Diyos po ay kumikilos ng ayon sa purpose nung tayo ngayon. So, that's dispensationalism. Now, ito pong dispensationalism, ito po ay related doon po sa number 6 na normal literal method. Kung tayo po ay gagamit ng number 6 na normal literal method, ang ibig sabihin ng kung naalala niyo po, kung ano yung literal na binabanggit ng Word of God, yun yung meaning. Ang magiging resulta po palagi ito is ma-interpret natin ang Bible dispensationally. Now, I hope na ma-appreciate po ninyo ito. Mamaya, bibigay po tayo ng mga example. Ano ibig sabihin ng dispensationalism? Ang sa muna nating maunawaan, ang word na dispensation, ito po ay mula sa salita ng Panginoon. Tingnan niyo po ang mga example in Ephesians chapter 1, Ephesians chapter 1. Ephesians chapter number 1 in verse number 10. Ito po, si Pablo po ay nagbabanggit na mayroong dispensation or mayroong hati-hating panahon ang Bible. Tingnan niyo po in verse chapter 1 verse 10, sabi ni Pablo, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. In Ephesians 1:10, Paul mentioned the dispensation. That's a period of time. Ito po yung Greek word. Ang Greek word po nito ay oikonomia, na ang ibig sabihin po ay administration. Ang ibig sabihin po ng dispensation is oikonomia sa Greek word, na ang ibig sabihin ay administration. Parang household. Halimbawa, sa bansa po ng Pilipinas, ang administrasyon po ni Marcos ang namumuna. That's dispensation, meaning the word na as administration, meaning pamumuna. It's parang household sa isang bansa, sa isang economy. The word dispensation is that. Now, yung biblical dispensation natin pinag-aaralan, mayroon iba-ibang panahon, na kung saan ang Diyos po'y nag-a-administer ng kanyang purpose sa panahon na yun. Ibig sabihin, panahon na ito, may sariling pagkilos ng Panginoon sa panahon na ito lamang. Na ang ibig sabihin nyo, na hindi itong katulad ng iba-iba ang pagkilos ng Panginoon sa iba-ibang panahon. Pag-aaralan natin yung further. Now, in verse number 10 din, makikita niyo po yung word dispensation. That's a period of time. At mapapansin niyo din in verse 10, yung the word na fullness of times. Times. That's a period of time. Merong times. May mga panahon. May iba-ibang time ang Bible. So what we see in verse number 10. And mapapansin niyo din po, Ephesians chapter 3, verse 5. Ephesians 3, 5. Which in other ages was not made known unto the Son of Man, as is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Mapapansin niyo po yung word age. That's a word then of the word dispensation. Merong age. The age past, Ephesians chapter 2 verse 7, merong ages to come. And Ephesians chapter 3 verse 21, merong all ages, sa lahat ng panahon. So in Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 2, in Ephesians chapter 3 verse 21, we see the word ages. May mga past ages, merong ages to come, merong all ages. So the word age is the word then ng dispensation o period of time. Now in Isaiah 49 verse 6 and 2 Corinthians chapter 6 verse 2, in John chapter 6 verse 54, nababanggit po doon yung the word the day of salvation, the day of the Lord, the last day, the day of our Lord Jesus Christ. Yung word na day, yun din po ay kahulugan din po ng dispensation. So nakita natin na the word dispensation, the word ages, the word times, the word days, yun po yung mga biblical term na makikita natin sa Bible na nagtuturo na ang Bible po, ang Bible history can be divided in the period of time. Which is yun din po ang tinuturo ni Pablo na merong past ages, merong future ages, merong all ages, merong dispensation of the fullness of times. Plural. Ibig sabihin, merong time nung lumang tipan, merong times sa church age, merong time in the future. Those are the times, fullness of times. So, what we're saying right now is a dispensation po is a biblical thing. Even Apostle Paul divided yung period of time ng Bible in different dispensation. Now, hindi po nilinaw ng Bible ilan po yung panahon. Ibig sabihin, Brad, ang panahon ba is meron lamang dalawang panahon? Ibig sabihin, Old Testament time and New Testament time. Hindi po. Wala pong malinaw na binanggit ang Bible kung ilang times or ilang dispensation meron sa Bible. Pero hindi po yung mahalaga kung ilan yung bilang. Kasi may mga natuturo ko, like po si Scofield. Natuturo siya na merong 7 dispensations. Wala pong masama doon. Kung 7 dispensation ang kanyang stand, wala pong masama doon. Si David Clow, meron siyang 11 dispensation na nilata. Masama po doon. Ang mahalaga, kailangan pag mag-interpret tayo ng Bible, kailangan maging malinaw sa atin na yung panahon natin ngayon, church age time, ay iba ang pagkilos ng Panginoon sa panahon natin kumpara sa pagkilos ng Diyos sa ibang panahon. That's dispensation reason. Ibig sabihin, kung paano kumilos ang Diyos noong lumang tipan, hindi natin may i-apply yung ganung klaseng pagkilos ng Diyos sa ating pong panahon. Now, isa pong halimbawa, nung lumang tipan po, kapag ka merong witchcraft na nahuli, merong naging adulterer na nahuli in the very act, ang kaparusahan ng Panginoon po is stoned to death. Can you imagine, halimbawa lamang, nahulihan si Mikey na isito para sorcerer or witchcraft or adulterer. Ang gagawin ng mga Hudyo ay dadalhin siya sa kalagitnaan at pagpapabatuhin siya hanggang siya ay mamatay. Ibig sabihin ba, sa ating panahon, ganun tayo kikilos din? Hindi po. So, that's one of the examples po ng dispensation. Now, kung interpret natin halimbawa yung commandment is stoned to death ng lumang tipan at i-apply natin sa panahon natin ngayon, magkakaroon tayo ng problema. dahil in the book of Acts, meron pong mga idolaters. May mga witchcraft po nakasalamuha sina Pablo, pero hindi nila yung stone to death. Hindi po nila yung stone to death. That's the New Testament time. So that's one of the example. Now, pag sinabi yung dispensationalism, now, pero for the sake of our study, tulad na nabanggit ko po, yung bilang po ng dispensation in the Bible ay hindi po mahalaga. Kung meron kayong 20 dispensation na pinag-aralan yung Bible at na-divide nyo ang Bible history sa 12, 15, 20, or how many? Wala po, hindi po mahalaga po yun. Ang mahalaga, malaman natin is divided ang Bible history. Now, but for the sake of our study, ito po yung 11 na dispensation na ating pong i-restart for the sake of study. Now, unang panahon is yung panahon po ng Garden of Eden. Sa Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2, that's the first. Pangalawa, yung the fall sa Genesis chapter 3, yung pagbagsak ng mankind. Number 3, third dispensation, the beginning of civilization in Genesis chapter 4. Nagkalima, Genesis chapter 6 hanggang Genesis chapter 9, yung Noah and the flood, that's the fourth dispensation. Now, Genesis chapter 10 hanggang Genesis chapter 11, the division of nation in the Tower of Babel. That's fifth. Kaanim, the patriarchs and the founder of Israel. Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 15. Ikapito, the law of Moses mula Exodus hanggang Malachi. Ikawalo, the church age, which is ito yung panahon natin ngayon. Book of Acts hanggang Book of Jude. Number 9, the Great Tribulation. Revelations chapter 6 hanggang chapter 18. The Millennium Reign of Christ, Revelations 19 hanggang 20. Number 11, panghuli, the New Heaven and New Earth. So ito yung 11 dispensations ng lesson natin na pwede natin i-adapt. And this is from David Cloud, pwede nyo pong ano. Pero may mga, like it's copied, there are only 7 dispensations. Tulad na naman ito, wala pong masama kung yun pong i-adapt ninyo. Now, there are 11 dispensations. Ibig sabihin, ang mindset ng number 12, the rule of this number 12, in interpreting the Bible, kailangan natin maunawaan, pag nagbukas ako ng verse in the Bible, ito ba ay bahagi ng dispensation kung saan ako kabilang? Kasi kung hindi ito bahagi ng dispensation na ito, kailangan natin maging maingat kung ito ba ay applicable sa ating panahon. Tulad ng nabanggit ko sa kanyo kanina, yung stone to death. Pag nabasa niyo po in the book of in the Old Testament, stone to death. Definitely, hindi yan applicable sa atin. Kasi in the book of Acts, they don't do that, which is the church age. Tayo po ay bahagi ng dispensation of the New Testament or the church age. The New Testament church age. Kung saan ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng simbahan and proclamation of the gospel. That's our dispensation is. Now, ito po yung mga advantages kung gagamitin natin at ipapractice natin yung dispensation that we said or the interpretation by dispensationally. Now, ito po una, this is the first advantage. Kung ito ay gagamitin natin, i-enable nito na makita natin na ang simbahan ko ay iba sa bansang Israel. That's one of the result kapag in-interpret natin ng Bible dispensationally. Ito po yung problem sa maraming nagsasabi na ang simbahan daw, nireplace na natin ang bansang Israel. Definitely hindi po. Kailanman po, hindi po tumigil ang programa ng Panginoon sa bansang Israel. Kung babasahin niyo po ang Romans chapter 11, hindi ako kakamali, ang Panginoon po ay hindi po tapos sa bansang Israel. Ang church po ay ibang entity sa bansang Israel. Right now po, ang focus ng Panginoon na mapapakikita niyo po yan in the book of Romans, yung pong pagbagsak ng bansang Israel, ang naging resulta po ng kaligtasan po ng mga Gentiles. Dilinaw po siya ni Pablo. Pero ang bansang Israel po ay iba sa bansa, sa church. Marami pong mapapakinggan ko yung nangangaral in the different places. Na tayo ng simbahan, nireplace na daw natin ang bansang Israel. Hindi po. Definitely hindi po. Dahil ang Diyos po ay hindi pa po tapos sa bansang Israel. Ngayon po, ang focus ng Panginoon ay sa simbahan in our dispensation, pero darating po yung pagkakataon na babalik po ang focus ng Panginoon sa bansang Israel in the tribulational dispensation po, in the dispensation of tribulation, that 7-year tribulation, yun po ay para sa bansang Israel. Yung pong Great Tribulation, yung po ay para sa bansang Israel at sa kanilang rejection sa ating pong Panginoon sa Kristo. So, yan po ang unang nagiging advantage. Makikita natin na ang simbahan tayo ay iba sa bansang Israel. Makikita din natin na yung pong mga covenant ng Panginoon sa Bible na para sa bansang Israel ay hindi po para sa simbahan. Yun po ang maunawahan ninyo. May mga pangako po na mababasa kayo in the Bible. Na pag-inaral niyo po yung context, number 3. Pag-inaral niyo yung context nung chapter, nung passage, nung book, makikita niyo na ito para sa bansang Israel. At hindi ito para sa simbahan. Now, ito po magiging problem kung yung mga pangako, halimbawa, na para sa bansang Israel ay i-adapt natin sa ating pong panahon, magkakaroon po tayo ng problema. Kasi may mga pangako po in the Bible na hindi ito para sa simbahan, kundi ito para sa bansang Israel. Pangalo po, halimbawa, yung Sabbath keeping. Bakit tayong mga Baptist hindi nag-nag sa Sabbath keeping? Pero makikita natin in the Bible ang mga Hudyo ay nag-keep ng Sabbath. E yan po ang sinasabi po ng mga Seventh-day Adventists na, wait, bakit hindi nyo sinusunod ng Sabbath? Wait, kung interpret natin ang Bible dispensationally, makikita niyo po na ang Sabbath po ay senyales ng Panginoon between Israel and God and nothing to do with the church. Nothing to do with the church. Kung hindi ka Hudyo, ang Sabbath ay hindi para sa iyo. Yun po ay para lamang sa bansang Israel. Yun po. Another thing is makikita natin na ang Israel, ang batas ng Israel ay hindi po batas ng simbahan. Hindi po batas ng simbahan. Makikita din natin na kahit ang bansang ang Israel po at ang simbahan ay meron silang mga pagkakaiba, pero meron mga bagay po na sila po ay nagsishare. Halimbawa, ang church at Israel, meron tayong isang Diyos. Ang Diyos ng Israel ay Diyos din ng simbahan. Ang tagapagligtas din ng bansang Israel, ang Panginoong Jesucristo, at ang tagapagligtas natin, ipapareho-pareho lamang. Yung spiritual blessing na nakuha ng bansang Israel sa pamamagitan ni Abraham, ganun din po ang blessing ng mga church through Abraham, the spiritual blessing. And we have the same Bible. So, first advantage po, pag in-apply natin yung dispensationalism, makikita natin na malinaw na malinaw in the Bible na ang simbahan ay iba sa church. That's the first advantage pag ginawa natin ito. Number 2, it will enable us to study the Bible in the proper context. Number 3, napag-aralan natin yung context. Pero ito po, pag ginamit natin yung interpretation by dispensationalism or interpreting dispensationally, makikita niyo po ang context ng bawat passage. Now, ito po, it will excite you. Halimbawa, in Genesis chapter 1, verse 29-30. Basahin po natin ang sabay-sabay. Genesis 1, verses 29-30. Now, ang tanong, ano pa ang dietary law ng ating pong panahon? Paano ba tayo po umakain right now? Genesis 1, verse 29-30. Genesis 1, verse 29-30. Pabasahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. And God said, "Behold, I have given you every herb of the field, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is a fruit of the field yielding seed. To you it shall be for meat. Sabi doon, yung Genesis 1, verse 29 to 30 na ating binasan, sinabi ni Panginoon na ang tao daw ay pwedeng kainin lamang ang mga vegetable, ang mga halaman. Oh wait, Brother RJ, bakit nasa Bible naman na dapat vegetarian tayo, pero bakit tayo ang kanilang ulam natin, lumpiang baboy? Oh, hindi ibig sabihin ang mga Baptist kumukontra sa kautosan ng Panginoon, Genesis 1, napakalinaw. Sabi ng Panginoon, heard only. Nakinan niyo po in Genesis 9:3. In Genesis 9:3, sabi niyo po, in Genesis 9:3, pasahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb that I have given you all things. Now, bakit dito biglang nagbago ang kautosan ng Panginoon? Sabi kanina, wait, mga gulay lamang. Pero bakit dito sa verse na to, pwede na daw ang bawat karne? Now, kunin niyo po in Leviticus 11, Genesis, Exodus, Leviticus. Katatong libro po, Leviticus 11, verse 7 to 8. Now, una, gulay lamang daw. Pangalawa, pwede daw kahit anong karne. Now, in Leviticus 11, 7 to 8, basahin natin na sabay-sabay. Ready? Read.
And the time of God, He divided the wolf and the eagle and the
fooded. Yet He chewed not the God, He is a thing unto you. Of their flesh shall ye not eat, and their carcass shall ye not touch. They are unclean unto you. O now, dito naman, sabi kanina, Genesis 9, kahit anong klaseng karne, pwede kayin na. Pero bakit dito sa Leviticus 9, ang baboy, bawal na daw ulit? Bakit ganun ang gulo? Sabi dito, and the swine, though he divide the hoof, and the cloven footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean at you. Sabi ng verse 8, of their flesh shall ye not eat. O bakit kanina ang ulam natin karneng baboy? Ibig sabihin, kumukontra ba tayo? Now, hindi niyo naman, now, that's, nakita niyo po yung problema na, brad, ano ba susundin natin dito? Yung Genesis 1 ba? Yung Genesis 9? Yung Leviticus 11? Brad, ano pagkain ng kakainin natin ngayon? Na nakita niyo po yung problema na kapag halimbawa, ang mga sinibang kung hindi kumakain ng baboy. Yung Seventh-day Adventist, hindi po sila kumakain ng baboy. Pinakita yung verse nito, can you defend your faith about dietary law? Sinakali po ako, yung Seventh-day Adventist, sinabi ko, okay, yung mga Baptist, napakalina ang sinabi ng Leviticus na bawal kumain ng baboy. Bakit kayo nakain ng baboy? Can you defend yung katotohanan na yan? Paano natin ito? May you defend? So, yan po ang problema na nakita niyo po, parang, wait, ang gulo, anong dietary law ang nagamitin natin sa ating panahon kung hindi natin i-interpret ang Bible dispensationally. Now, paano natin ito kung ma-resolve? Now, tandaan niyo po, yung panahon po na nabanggit yung Genesis 1 ay ibang dispensation sa Genesis chapter 9 at iba din yung dispensation noon sa Leviticus chapter 11. So, ibig sabihin, yung mga passages na binanggit natin, iba-iba po silang dispensation. Ibig sabihin, panahon ng bansang Israel, ganito ang pamamalakad ng Panginoon, bawal ang baboy. Panahon nila Ebatanan, mga halaman lamang ang kakainin nyo. Panahon ng Genesis chapter 9, nung panahon ni Noah, bawal na pwede na kumain ng karne. Iba-ibang panahon. Kaya ang paano natin malalaman ano yung dietary law natin sa ating panahon? Ang key dyan, tingnan natin, sa ating dispensation, anong panahon, anong tinuturo ng Panginoon na applicable sa ating dispensation? You can go po sa 1 Timothy chapter 4, nilinaw po ito ni Apostle Pablo, ex-Apostle Paul, binigay po sa atin ni Pablo, ano yung dietary law natin? Ibig sabihin ba, pwede pa, bawal ba kumain ng binuguan? Bawal kumain ng baboy? Bawal dapat ba? Vegetarian ako? Nilinaw po ni Apostle Pablo sa ating panahon, ito ang dietary law. In 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5, basahin natin ang sabay-sabay. 1 Timothy chapter 4, verse 3 to 5. Ready? Read.
Came
to Mary, commanding to abstain from it, which God had created to be received, and thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing can be refused,
if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer.
Now, dito niyo po makikita na sa ating panahon, tayo po mga New Testament believer is not under any dietary restriction. Kasi sinabi dito ni Apostle Pablo, kung sino man ang mag-uutos, magbiwas ka sa anumang kainin, yan po ay doctrine of the devil. In verse number 1, sabi doon sa huling part po, and the doctrines of the devil, forbidding to marry and commanding to abstain from it. Sabi din ni Pablo in verse number 4, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. And this is the dietary po natin sa ating panahon. Na every creature of God, kahit yan man ay bayawak ng kinain or palata, walang masama po doon. Walang masama po doon. Meaning, ito po ay malinis spiritually sa halapan ng Panginoon. Of course, merong risk dyan. Kung ikaw ay nagbibinti na ng cholesterol, ibig sabihin, syempre, it's a wisdom na umiwas ka na sa mga mamamantikang pagkain. Pero ang point natin dito is, sa ating panahon, walang restriction ng Panginoon sa anumang ating kakainin. Ano man ang ating kakainin? Now, paano natin ito? Bakit natin ito ang tinitindigan natin? Because we interpret the Bible dispensationally. Now, isa po kung halimbawa, yung tulad na nabanggit ko sa inyo, in Deuteronomy chapter 13, and in Exodus chapter 22, dito po inutos ng Panginoon na ang sino mang idolaters or sino mang witchcraft, mga witches, sila po ay dapat pagbubatuhin hanggang mamatay. Pero sa ating panahon, hindi natin ang ginagawa because we understand in the book of Acts na kahit si Pablo po, hindi po niya sa Acts chapter 16, meron pong isang witch po doon na hindi po niya pinagbabato. So we understand na sa ating panahon, it's not our job right now. Now, in 2 Kings chapter 1, mababasa niyo din po, na si Elijah po ay tumawag ng apoy mula sa kalangitan, hold down fire on the soldiers. Pero nung ginawa ni John de Bilabed, sa Luke chapter 9, na tumawag din siya ng apoy, sabi ng Panginoon, nirebuke ng Panginoon Kristo si John de Bilabed. So meron pagkakaiba. Bakit si Elijah na tumawag ng apoy, pinagbigyan ng Panginoon, pero bakit si John de Bilabed in the New Testament, nirebuke siya ng Panginoon Kristo dahil sa kanyang kahilingan? So the answer there is, ibang dispensation sila. Now in 2 Kings chapter 23, mababasa niyo po doon, si King Josiah ay pinagbawasak niya yung mga idols, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga bagay na inanyuan. Pero bakit sa ating panahon hindi natin siya ginagawa? Inaral sa ating panahon, bakit hindi tayo, meron tayong martilyo, meron tayong maso, at hindi tayo, bakit hindi tayo pumunta dyan sa simbahan ng Katoliko at pagbawasakin natin yung mga idols niya? Eh, biblical naman na si King Josiah ginawa yun. Bakit hindi? Because ibang dispensation po sa ating panahon. Wala po kayong makikita in the book of Acts na ito ginagawa ng mga apostol. They are busy proclaiming the gospel, pero hindi po yan ang kanila. Wala silang authority. Wala tayong authority right now. Actually, nilinaw din siya ni Apostle Pablo in this episode na kung meron mga wawasakit ng idol, dapat yung may-ari dito ang pusang magsusuko. Halimbawa, kami magkasama sa bahay ng Mighty, and then si Ati Mikey may idol. Ang ginawa ko, halimbawa, pinagbukas ko yung idol niya. Hindi po nararapat yun sa ating panahon. Kailangan si Mikey ang makakita na wait, kasalanan yung idolatry. Kailangan ko itong isuko sa Panginoon at doon pwede natin sarahin. Pero kung ako, ang gagawin ko yung ginawa ni King Josiah, magkakaroon tayo ng problema. Magiging stumbling block po yun kung unbeliever po yung natin nun. So, paano natin makikita ito? We reinterpret it dispensationally. No, halimbawa din po, isa din po itong halimbawa, bakit nung panahon ng Panginoon Kristo, gumagawa sila ng milagro, nung panahon ng apostol, ng mga apostol, gumagawa sila ng milagro, pero bakit sa ating panahon, hindi tayo gumagawa ng milagro? Ano po yung dahilan nun? Because, iba po yung dispensation po nila. Ang paggawa po ng milagro ng Panginoon Kristo ay upang ipakita siya yung saya. At yung ginagawa naman ng mga milagro ng mga apostol, yun po ay pagpapakita na sila ang special apostle ng Panginoon. Pero sa ating panahon, iba na po yung dispensation. Hindi tayo nagpapagaling. Hindi tayo nagpapabango ng patay. Pero bakit sa Bible, ginagawa nila yun? Ang sagot, ibang dispensation. Ibang dispensation. Now, that's the another advantage po ng dispensation that we said. Now, napakalaga po na especially po, kung pag-aaralan niyo po ang Bible, lagi po dapat i-interpret ng episodes ang bawat bahagi ng Bible. Ang point po dito is, alam natin ang Bible po ay mayroong 66 books, tama po ba? Kailangan tandaan niyo po, ang mga books like Book of Romans, the Corinthians, the Galatians, the Ephesians, the Philippians, Colossians, the Thessalonians, the Thessalonians, the Timothy, 1 Timothy and 2 Timothy, yung po Titus at any other epistle na sulat po ng mga apostol at ng mga writers sa church, yung po dapat ang mag-interpret ng ibang passage na malabo. Now, ano pong ibig sabihin ko po dito? Katulad ganyan na sa dietary ito. Ano bang panahon? Ano bang dietary natin? Kinonfirm po siya ni Pablo sa sulat niya kay Timothy na ang context ay simbahan. So, yun pong i-adapt natin. Halimbawa po, sa pagdating po ng Diyos ng Banal na Espiritu, kung babasahin niyo po sa Book of Acts, maraming instances kung paano po dumating ang Banal na Espiritu. Pero nilinaw po ni Pablo in his epistle sa Book of Ephesians chapter 1 verse 13, paano dumadating ang Banal na Espiritu sa ating panahon. So, yun po binabanggit ko po is kung hahanap tayo ng passage, kung mayroong conflict, halimbawa sa dietary ko, kailangan natin tingnan yung mga epistles. Kasi yung mga epistles po in the Bible, those are the letters, those are the words na directly para po sa atin. Kasi halimbawa, yung halimbawa kung kukuhanin kong basihan ang Book of Isaiah, yun po ay hindi directly para sa simbahan, it's directly para po sa bansang Israel. So, yun po. Now, another advantage po, hindi lamang makikita natin na iba yung simbahan ng church. Ang simbahan ng bansang Israel, that's the first advantage ng number 12 rule. Pangalawa, mai-interpret natin properly ang context. Kasi, pag binasa niyo halimbawa, ay ang context pa nito yung ibang dispensation. So, makikita natin na ay hindi ito applicable sa ating panahon. So, makikita niyo yung context. That's the second advantage. At number 3 na advantage, makikita po natin, ito yung nabanggit ko na po, makikita natin na hindi lahat ng nasa Bible ay sinulat para sa simbahan. I mean, hindi lahat ng nasa Bible ay tayo po ang tagatanggap. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa Bible ay tayo ang tagatanggap. Ibig sabihin, like ang Book of Isaiah, hindi po tayo ang sinulat ng dyan, Isaiah. Hindi tayo ang recipient. What I mean is, ibig sabihin, halimbawa po, tingnan niyo po, in Isaiah 59, ito po yung ikatlong advantage. Using this method na mag-interpret, makikita natin na hindi lahat ng nasa Bible ay to us, para sa atin. To us. Or tayo yung recipient. Now, Isaiah chapter 59, in verse 18 to 21. Nandiyan na po kayo, basahin natin. Isaiah 59, verse 18 to 21. Ready? Read.
According to the days, according to his adversary, recompense.
and the very first of the as for me, is like a man who says the Lord, my spirit does his own deed, and my word which I have put in my mouth shall not be part of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed seed, saying the Lord, from henceforth and forever.
Now, kung hindi tinili po yung mga passage, especially po yung verse 21 and 22, sabi natin, ito po ay hindi po tayo ang recipient ng pangako ito, the new covenant. Kung halimbawa, nakita ko itong passage na ito at sasabi ko, ay, napakabuti ng Panginoon na meron siyang bagong kasunduan sa akin, meron pangako niya, di ba, sa ibinigay sa akin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng problema. Kasi ito po hindi tayo recipient ito. Pag inaralin po yung context at pag in-interpret niyo dispensation, makikita niyo po ito po yung pangako ng Panginoon sa bansang Israel at wala tayong kabahagi po dito. Yung pangako na, and the Redeemer shall come to Zion and unto them that turn from transgression in Jacob, said the Lord. At yung verse 21, as for me, this is my covenant with them, said the Lord. My spirit that is upon thee and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seeds, seeds, saith the Lord, from henceforth and forever. Yung pong pangako nito, hindi po ito para sa atin. Hindi po ito para sa church age. I mean, hindi tayo yung recipient ito. Na ito po ang problem. Halimbawa, kung tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, ikiklaim ko ito, na wait, meron pa ng pangako sa akin ng Panginoon, o yung kaya salita, hindi na maaal sa akin. Magkakaroon tayo ng problema kasi definitely hindi ito directly para sa atin. Ito po, kung pag-aaralan niyo po yung context, ito po ay pangako ng Panginoon sa bansang Israel na magagana po ito sa hinaharap pagka ang bansang Israel po ay ma-restore. Alam natin in the prophecy na ang bansang Israel po ay in rejection ngayon, they are backslidden ngayon, pero ma-restore po sila sa pagdating po ng ating Panginoon sa Kristo. At ito po ay para sa kanila. So, tanda natin, pagka ginamit natin yung dispensationalism, makikita natin na not everything in the Bible is to us. Pero huwag niyong kakalimutan na kahit hindi tayo recipient nito, ang lahat ng nasa Bible ay kapakipakinabang para po sa atin. For the church age. Ang ibig basagin, Brad, ay kung hindi pa na para sa atin yung buhok Isaiah, or Isaiah chapter 59, ay itapon na natin yung buhok Isaiah. Huwag na natin gamitin yan. Hindi pa na para sa atin. Hindi po, hindi natin gagawin. Kasi kahit hindi tayo yung recipient nito, ito po'y para din sa atin. May matututunan din pa rin tayo dito. Halimbawa, dun sa ating binasa, sa verse number 18, makikita natin na ang Diyos ay namuhusga ng kasalanan. In verse 19, makikita natin na dapat ang Diyos ay katakutan. Makikita din natin in verse 19 na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng buong mundo. In verse 19, makikita natin na ang Panginoon ay nagpuprotekta sa kanyang mga tao against sa lahat ng kaaway. Makikita natin in verse 20, the Lord is our Redeemer, the Savior, and God demands turning or repentance. In verse 20, in verse 21, God offers a covenant of salvation today sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. In verse 21, makikita natin that ng Espiritu ng Diyos ay binubuksan ang puso ng tao at ang isipan para sa katotohanan. In verse 21, makikita natin that salvation is eternal. So, kahit itong Isaiah 59 ay hindi tayo recipient, bansang Israel siya, hindi natin ito basta-basta i-claim, maging maingat tayo sa bawat pag-claim kasi hindi ito para sa atin. Pero meron tayong matutunan. Kaya hindi natin tatapon yung ang buko kay Isaiah. Kasi natutunan natin na, wait, ang Diyos pala natin ay nabuhusga ng kasalanan. Dito sa Isaiah 59. Ang Diyos pala natin ay Redeemer natin. Siya din pala ang Savior. Ang dami natin matututunan. So, that's the tricky part. Kahit hindi tayo tanatanggap ng lahat ng nasa Bible, lahat ng nasa Bible, ibig mapupulot tayong bagay. This is for us. So, that's it. Now, dispensationalism. Dito, sa dispensation ng Isaiah, dito natin makikita po ay napakahalaga. Napakahalaga na maunawaan natin. So, to sum it up, nakita natin, pag sinabing dispensationalism, ang history ng Bible from Genesis hanggang Revelation, hanggang New Heaven and New Earth, meron iba-ibang panahon. Parang panahon ay naebatadan, panahon ng bansang Israel, panahon ng simbahan, panahon sa hinaharap, meron iba-ibang panahon. At nakita natin si Apostol Pablo ay tinuturo na meron iba-ibang panahon, like yung days, the fullness of times, the dispensation, the past ages, the future ages to come, all ages, tinuturo siya ni Apostol Pablo. So, dispensationalism is a biblical thing. At sa pamamagitan ng pamamaraan na ito, makikita natin, una, na ang simbahan ay iba sa bansang Israel. Hindi lahat ng kautusan ng Panginoon sa bansang Israel, kautusan din niya sa bansa simbahan. That's one thing. Nakita din natin na sa pamamagitan ng number 12, makikita natin yung context ng Bible. Halimbawa, yung lagi kong binapanggit, yung Gaitarilo, paano ba ang punishment ng mga witchcraft? Sa ating mga panahon, hindi natin ba pwede bulihin yung mga witchcraft at pagbabatuhin. Hindi natin authority yan right now. Yung pagbasa ko ng mga idols, wala po akong authority na meron ako yung bawang hammer na tawag doon, yung sling hammer na pwede akong pumasok sa simbahan ng Katolik at pagbabasagin ko siya. Hindi po yung authority natin. Sana po, in the future, in the millennium reign of Christ, ma-restore po yung authority na yan. Nakita po siya din na it was prophesied na yan po ang gagawin natin sa mga inanyo ng Diyos, ng mga templo, ng mga Hindu, mga simbahan, mga Katoliko, din po sa Batangas, bangun tayo, yung napakalaking idol ni Mary, ni Mary ng Catholic, napakalaki po, nakaharap siya dun sa dagat. Parang gusto ko agad din eh, gusto kong pumunta dun, pagbabasagin yun, pero wala tayong authority nun. Because we are in different dispensation. Pero in the future dispensation po, in the millennium reign of Christ, pwede na po natin gawin yun. And that's a different dispensation. So, number two, makikita natin yung context properly. Number three, makikita din natin, the advantage is, hindi lahat na nasa Bible, tayo yung recipient. Tayo mga New Testament believers, hindi ito to us, lahat. Pero, huwag natin kakalimutan, lahat na nasa Bible, ay meron tayong makukuhang aral. So, everything in the Bible is not to us, but everything in the Bible is for us. So, that's it. That's the dispensation of Israel. Tayo po lahat ay manalangin, namanamin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagtuturo po ninyo sa amin, yung inyong pong salita. We pray na ito po'y maging tulong sa amin pong pag-aaral personally ng inyong pong salita. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. At I think we can end it. And then, pusita po tayo para po sa ating prayer meeting.